Buksan niyo po muli ang inyong mga Bible. Balikan natin po yung ating text last week in 2 Corinthians. Balikan po natin yung verse natin last week in 2 Corinthians chapter number 5. In verse number 2 Corinthians 5. Now, ito po ang ating pag-aaralan. It will be a series of lessons. Ito po ang pag-aaralan natin ng mahabang panahon po ang paano ba ang plano po ng Panginoon ng kaligtasan. Second Corinthians chapter number 5, and in verse number 21, we see po last week na meron pong tinatawag pong reconciliation. Ano nga yung reconciliation? Sino nakakalala? Pag sinabing reconciliation sa Tagalog, may pagkakasundo. Pero dito sa reconciliation in 2 Corinthians chapter 5, meron ibang kahulugan to. I mean, additional definition na pwede natin malaman that would add details dun sa reconciliation is to exchange equally. So, dito po, ano po yung pinagpalit? Pinakita natin po last week, review lamang po tayo before we proceed sa ating lesson. For he had, verse 21 of 2 Corinthians chapter 5, verse 21, for he had made him to be sin for us who knew no sin that we might be made the righteousness of God in him. So, nakita natin last week na dun sa verse na binasa natin, yung verse 21, na ang payong sa Kristo po ang naging kasalanan upang tayo po ay magkaroon ng katuwiran po ng ating Panginoong Jesucristo. Now, naalala niyo ba ito last week? Naalala niyo, review lamang tayo. Ang ating pong Panginoon, ang ating Diyos na lumikha po sa atin, ay merong apat na katangian tayong hinighlight po last week. Una, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang habag, yung kanyang kabanalan, at ang kanyang justisya. Pagka sinabi po ang pag-ibig, ito po yung nagtutulak sa ating Panginoon na mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Naalala niyo ba ang John 3:16? Gayun na lamang ang pag-ibig ng Panginoon, kaya niya binigay yung kanyang buktong nanak upang ang sino mang manampalataya sa kanya hindi mapahamak, bagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng pag-ibig ng Panginoon, gusto kong bigyan ng tao ng buhay na walang hanggan. Naalala natin, pero kinokontra po ito ng kabanalan ng Diyos. Hindi pa pwedeng ang taong makasalanan ay makapaniin sa isang banal na Diyos. Eh hindi nagkokontrahan siya. Now, ang hustisya ng Diyos, ang sabi ng hustisya ng Diyos, dahil ang tao ay makasalanan, kailangan siyang magbayad ng kanyang kasalanan sa impyerno, pero yung hustisya po ng Diyos ay kinokontra siya ng habag ng Diyos. Sabi ng habag ng Diyos, nakakaawa ang tao. Dahil tandaan niyo po, impyerno po, once na ikaw ay makapasok sa impyerno, wala na pong nabasa niyo. That's the reality of hell. At alam ng Diyos na yung kalalagayan ng isang tao ay nasa impyerno, ay wala kang... Ang sabi nga ng salita ng Panginoon, makuha mo man ang yaman ng sanlibutan at ang iyong kaluluwa ay mapapahamak sa impyerno, ay baliwala ang yaman mo. Can you imagine yung yaman ng buong mundo ay kinumpara sa kaluluwa ng tao na mapapahamak sa impyerno? Kaya ang ating Panginoon po ay mahabagin na Diyos. So that's our lesson po last week. Kaya nga kung ang tao ay mananampalataya po sa ating Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at kanyang tagapagligtas, yung katuwiran po ng Panginoon sa Kristo ay pwedeng mapataw, the imputed righteousness ng ating Panginoon sa Kristo ay pwedeng mapataw sa isang tao. Upang yung kabanalan ng Diyos, pag tinignan ang tao, wala nang kasalanan ng tao dahil ang kasalanan ay nalipat na kaya sa Panginoon sa Kristo. Ang sabi ng binasa natin, had made him to be sin. At yung righteousness ng kapalimus sa Kristo ay pwede may ipataw sa tao, sa atin. Kaya marirusod ba yung problema? Pag tinignan ngayon ang kabanalan ng Diyos, wala nang makita ang kabanalan ng Diyos na kasalanan sa atin dahil nabayaran na ng Panginoon sa Kristo. Yung hustisa ng Diyos, wala na ding makikita ang kasalanan. So that's our lesson po last week. Now, we're going to proceed po na pag-aaralan natin ito in detail in the succeeding lesson po. Ano yung mga bahagi po ng lesson po nito? So I hope na nasinin po yung last lesson natin para po, kasi yung new lesson natin today, it would be related pa rin last week. So that's our lesson last week. Now, let me proceed po now. I just want to highlight sa ating pag-aaral po sa umagang ito, ito pong bahagi nito. yung kasalanan po ng tao. Now, yung kasalanan po ng tao, natin, bilang tao, yun po ang nagtutulak sa kabanalan ng Diyos upang hindi tayo bigyan ng buhay na walang hanggan. Yung kasalanan po natin bilang tao, siya din po ang nagtutulak sa justisya ng Diyos upang itabog tayo sa impyerno. So, now, pag-aakala natin, ano po yung kasalanan natin? Now, ang mundo pong ito ay maraming pananaw patungkol sa kasalanan. Now, na usually, especially, ang pagka sa Roman Catholic, mapapansin niyo po na mayroong level of sin. Kumbaga parang may hierarchy ng kasalanan. Kapag ka, kasalanan doon, mamamatay tao ka, ay matinding kasalanan yan. Pero kung ikaw ay namumupit lamang na nagnanako lamang ng 5 piso, ito, maling-maling makasalanan siya. Naalala niyo ba ako? Ako po'y nakapag-uwisal dati. Yung mga pare, ikimbangin nila kung anong mga kasalanan mo binanggit mo sa kanya. At base doon sa kasalanan mo, iwi-weigh nila o titimbangin nila gano'ng kadaming panalangin at ipapanalangin mo upang mabayaran yung kasalanan. So, we see na sa mundo nito, meron iba-ibang klaseng timbang ng kasalanan. Meron din pananaw ang tao na, wait, hindi ako makasalanan kasi hindi naman ako nakakulong. Hindi naman ako makasalanan kasi yung mga makasalanan, yung mga nakakulong dyan sa tagig, sa kulungan dyan sa tagig City Hall. Hindi ako makasalanan. Meron din pananaw ang tao na, oo, makasalanan ako kasi hindi ako perfecto. So, yun yung mga pananaw ng mundo nito ng patungkol sa kasalanan. Pero ngayon, kumaga, pag-aaralan natin, ano ba yung kasalanan ayon sa salita ng Panginoon? Dapat natin makita ang lahat ng bagay. Ano ba yung tinuturo ng Bible, yung salita ng Panginoon patungkol po sa kasalanan? Now, tingnan niyo po. Now, buksan niyo po inyong mga Bible in Romans 3:23. So, this morning, pag-aaralan natin ang kasalanan ng tao, man's sin. Ano ba yung kasalanan ng tao? Yung dahil ang kasalanan ng tao, yun ang nakaka-apekto sa dalawang katangian ng Panginoon. Romans 3:23, basahin natin po ng sabay-sabay. Romans 3:23. Nandiyan na po kayo? Okay, sige po, hintayin natin yung iba. I think, nandiyan na po. Basahin natin yung sabay-sabay. Ready? Read.
For all have sinned and come short of the glory of God.
Now, pag sinabi pong sin, ang definition po nito is to miss a mark. To miss the mark. Now, yung mamimpisan mo ang marka na nilagay ng Panginoon. Now, alam karamihan po sa atin ng estudyante, ngayon ba ang passing grade pa rin is 75? Now, halimbawa, at ano ang name mo?
Maria.
Ate Marian, halimbawa, anong grade mo na?
9.
Grade 9. Now, halimbawa, ang nag-exam si teacher or nag-online class, now, kung ang passing grade ay 75, what if ang marka na makuha mo sa exam ay 74.99? Ikaw ba ay pasado o hindi? Pwede ka bang sabihin mo, ma'am, 74.99 naman ang aking score. Pwede bang makapasa ko? Hindi pa rin. Dahil ang mark na requirement ng school is 75. Now, ganun po ang ibig sabihin po ng kasalanan. You miss a mark. Pero tandaan niyo po ang mark ng Panginoon hindi po 75. Hindi po 80%. Ang mark po ng ating Panginoon is 100%. Sabi ng Panginoon, I am holy. Be holy for I am holy. Ang marka po na nire-require po sa atin ng Panginoon ay 100%. Kaya nga sabi po nung binasa natin, for all have sinned, ang lahat ay nagkasala and come short of the glory of God. At hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang Panginoon po, nung nilikha ng Panginoon tayong tao, He is requiring every one of us, ikaw at ako, na maatin yung kanyang kabanalan. Kung paano siya nagkabanal, ganun din ang nire-require sa atin ng Panginoon. It's 100%. Now, that's yan po ibig sabihin ng kasalanan. To miss a mark. Now, mamaya, hindi din natin yan. God is expecting, di ba, makikita natin ano yung mga maraming expectation po ang ating Panginoon sa atin bilang tao. Pero tayo po, hindi natin abot lahat. Halimbawa, ini-expect ng Panginoon ka, alam mo ba na kaya kanilikha ng Panginoon upang magbigay ka ng kaluwalhatian sa Panginoon. Sabi ng Revelation chapter 4, ang lahat ng nilikha ng Panginoon ay nilikha niya upang magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Pero ang tanong, nagagawa ba natin hindi ng tao? Sa bawat araw ba ng ating buhay, tayo ba ay nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon? Ang sagot, maraming tanong na hindi. So we're missing the mark. Ang sabi ng salita ng Panginoon, God is requiring us to obey Him. Alam niyo po ba, sa lahat po ng nilikha ng Panginoon, ano ba yung mga araw, yung mga animals, yung mga anghel, tanging tayong tao ang hindi po sumusunod sa Kanya. Alam niyo po ba ang mga anghel? They are waiting sa trono ng Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, this is your message. Ang anghel po, just like that, sumusunod po. Ang araw, ang sabi ng nabubuksan, ang araw po, ang lahat ng nilikha ng Panginoon, ang bituin, ang nature, siya ang lahat po ay sumusunod sa Panginoon. Lahat ng nilikha ng Panginoon, tayong tao po, ang hindi po sumusunod sa Panginoon. We're missing the mark. We're missing the mark na inibigay ng Panginoon. Tanging tayo pong tao. Ang alam niyo po ba na ang lahat ng bagay ng mundo ito ay sumusunod sa Panginoon, lahat ng kanyang nilikha. Pero tayong tao, dahil tayong makasalanan, we miss the mark. We disobey ang ating Panginoon. That's the first meaning po ng Bible patungkol po sa kasalanan. Tingnan niyo po in 1 John chapter 3 verse 4. Romans 3:23 tells that all have sinned and come short of the glory of God. We're missing the mark. Now in 1 John chapter 3 verse 4, in 1 John chapter 3 verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 1 John, yung po ang 1 John, pagkatapos po ng 1 Peter, 2 Peter, 1 John chapter 3 verse 4. Nandiyan na po kayo? Amen. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Read.
Whosoever committed that sin transgressed also the law, for the sin is the transgression of the law.
Now, sinabi po dito ng Bible na ang kasalanan ay ang pag sinabing transgression of the law sa Tagalog, paglabag sa batas. Ibig sabihin, ang kasalanan pala ay hindi ako perpekto. Hindi. Pag sinabi ang kasalanan ay paglabag sa batas. For sin is the transgression of the law. Ang Panginoon po ay nagbigay ng mga kautusan and we all disobey that. We all break the law. We transgress the law. Pag sinabing transgression is violation of the law. So that's sin. Yan ang kasalanan natin, breaking the law. Now, also, isa pong makikita natin na mamaya i-detail natin ano ba yung law na binigay ng Panginoon, ano ba yung purpose ng law. Pero makita natin na ang unang definition ng kasalanan is to miss the mark. To miss the mark. Merong marka na ibinigay ng Panginoon, marka na sundin siya, na mahalin siya, na bigyan siya ng kaluwalhatian. Pero tayong tao, hindi natin naabot yun. Ang mark na binigay ng Panginoon is perfect holiness na wala pong tao ang nakagawa maliban sa ating pong Panginoon sa Kristo. That's the mark na inilagay ng Panginoon. Pero we all miss the mark na binigay ng Panginoon. And we see din po na ang kasalanan, kung sinabing kasalanan, is transgression of the law. May batas na ibinigay ang Panginoon sa bawat isa po sa atin, pero lahat tayo ay nilabag natin to. Now, tingnan niyo po in James chapter 2 verse 9 to 10. Now, James chapter 2 verse 9 to 10. James chapter 2. Ang James po ay pagkatapos ng Hebrews sa New Testament. James chapter 2 verse 9 to 10. Basahin po muli natin ang sabay-sabay. James 2, 9 to 10. Nandiyan na po kayo. Ready? Read.
But if we have respect for persons,
we will be saved,
and are the ways of the law as transgressors. For whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of it all.
Now, naalala niyo po ba, anong mark ang Panginoon? Ang mark na binigay ng Panginoon is 100%. Sa school natin, 75, 76, pwede ka na makapasa. Pero ang mark na ibinigay po ng Panginoon is 100%. Ang sabi ng binasa natin, For whosoever, verse 10, for whosoever shall keep the whole law. Sino man sa atin ang makaingat ng buong batas? At ang sabi dito ng Bible, and yet offend in one point, he is guilty of it all. Ibig sabihin, masunod ko man ang 99 na batas ng Panginoon. Kung mayroong 100 na batas ng Panginoon sa kanyang salita, masunod ko man ang lahat. At ako'y maminti sa isang kautusan ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, ako'y magbabayad sa lahat ng kautusan ng Panginoon. I will be guilty of it all. Maingatan ko man, halimbawa, ang 10 commandments na alala niyo ba? Mamaya, di-detail natin yung binasa natin sa scripture reading. Merong 10 commandments na binigay ang Panginoon. Ang ibig sabihin lang yung binasa po natin, Jay, sabi ng Bible, masunod ko man yung 9 sa 10 commandments. At ako'y magminti sa isang kautosan ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, lahat ng 10 ako ay guilty. Kahit ako hindi pa pumatay, sabi ng 10 commandments, thou shall not steal. Pero kung ako halimbawa, hindi ako nagbigay ng gala, ng honor sa ating mga magulang, ang sabi ng Bible, ako'y guilty sa lahat ng kautosan ng Panginoon. So what we see here po, bilang taong makasalanan, God requires perfect obedience sa kanyang batas. At yun po ang ibig sabihin, hindi natin abot. We miss the mark. Ang taas ng standard ng Panginoon na ibinigay, at that's the holiness, the glory of God na ating we come short. We all come short of the glory of God. That's the mark hindi natin abot. Wala pong tao ang nakagawa po niyan maliban sa ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga, naalala niyo ba last week, sabi ng Book of Hebrews, ang Panginoong Jesucristo, katulad niya tayong natukso sa lahat ng bahagi, yet without sin. Hindi po nagkasala ang ating Panginoong Jesucristo. Now, that's the meaning po ng kasalanan natin. Bilang tao, we are all sinners. We are all sinners. Now, ang isa pong problema sa tao, na nakita natin, pag sinabing kasalanan, we miss the mark. It's the transgression of the law. Nakita din natin na kahit masunod ko pala ang 99% ng lahat ng batas at mag-miss ako sa isang bahagi lamang, ang sabi ng Bible, guilty pa rin ako sa lahat. So, how? That's our situation right now. Lahat ng tao, that's the situation sa harapan po ng Panginoon. Wala pong tao sa mundo pong ito ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Wala pong sino man. Wala po. Sino man, kahit yung pinakamayaman, kahit pinakamabuting tao, kahit yung kaklase mo na pinakamabuti sa paningin mo, siya po ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. At dahil sa kasalanan po niya, yung po ang kumikilos ang hustisya po ng Diyos. Tandaan niyo po, ang hustisya po ng Diyos, lahat ng kasalanan ng tao ay dapat pagbayaran. Yan po ang sinasabi ng hustisya ng Diyos. And that's the reason po, By default, ang lahat ng tao pong ipapanganak sa mundo pong ito, lahat ng tao kasi makasalanan, nakita natin, for all have sinned and come short of the glory of God. By default, lahat ng tao po sa mundo ito na ipapanganak at mamamatay ng walang Panginoon sa kanyang buhay, walang Panginoon sa kanyang puso, diretso sa impyerno. That's the default ng buhay po ng tao. That's the default. Pero, tandaan po natin na ang isang problema po sa tao, sa atin bilang tao, we naturally think na tayo ay mabuti at matuwid sa harapan ng Panginoon. That's the problem. Isang problema po sa isang sa tao, akala natin bilang tao ay mabuti ako. Kasi kung kukumpara ko ang aking buhay sa aking klase pasaway sa aming klase, abang mas mabuti akong tao. Tayo pong tao, ang problema sa atin bilang tao, we naturally compare ourselves sa ibang tao. Tingnan mo naman yung mga tao na nakakulong, di ba mas mabuti kami, mas mabuti ako kaysa sa kanya? Hindi naman ako katulad, halimbawa, ng aking klase na nanggagaya kapag quiz. So ako'y mabuti. That's the problem sa atin bilang tao. Akala natin na tayo ay mabuti. Tingnan niyo po, halimbawa, kapag kayo ay merong kinausap na tao, pag tinanong mo, kaibigan, saan ka ba tutungo kapag ikaw ay namatay? Majority po ng aking tinanong, marami, may most of the people, hindi naman lahat, pero karamihan, ay sa langit. Dahil, hindi naman ako ay man ay mabuti. That's the mindset ng tao. Dahil ako ay mabuti, ako ay tutungo sa langit. That's our thinking. Ang ating bilang tao, akala natin mabuti tayo, matuwid. At that's the purpose kung bakit ang Panginoon ay nagbigay ng batas. Tayong tao, problema sa atin, akala natin tayo ang mabuti. And that's the purpose po kung bakit ang Panginoon ay nagbigay ng batas. Tingnan niyo po in Romans 3 verse 19. Romans 3, 19. Romans 3, 19. Romans 3:19, basahin po natin ng sabay-sabay. Nandiyan na po kayo? Amen. Pakibasa po. Ready? Read.
Now we know that what things soever the law saith, and saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may be found guilty before God.
Now, tingnan niyo po. Now, rebilan natin ang ating pinag-aralan this morning. I hope na huwag kayong maligaw. It's the simplest form na ating pamakikita. Now, pag sinabi kasalanan, hindi pala ito yung, ay, hindi ako perfecto. That's not sin. Ang sin sa Bible is we miss the mark. Ang marka na binigay ng Panginoon sa atin na dapat nating abutin ay 100%. 100% obedience, 100% love, 100% honor sa Kanya. Pero wala pong tao ang nakaabot po nun. At pag sinabi kasalanan is the transgression of the law. Pag sinabi transgression of the law, paglabag sa batas. May batas na ibinigay ang Panginoon. Lahat tayo ay nilabag natin yan. Nakita din natin kanina na pag sinabing kasalanan, pagka nasunod ko man ang 99 na batas at ako'y minti sa isa, ako ay guilty sa lahat. Ganun po ang mark na ibinigay ng Panginoon. And nakita natin po sa ating pag-aaral na tayong bilang tao, isang problema sa ating tao, we naturally think hindi na mabuti tayo. Na okay tayo, sumusunod naman ako sa aking mga magulang, minsan lang naman ako nandagaya sa online class, minsan lang naman ako nagnanakaw, ay okay na ako. Pwede na akong tumungo sa langit. That's the problem sa tao. Kaya ang Panginoon po ay nagbigay ng batas sa tao, ginamit po niya ang bansang Israel na recipient ng law. Pero binasa natin in verse 19 ng ating binasa, that the law, sabi doon, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped. Ang ibig sabihin ng every mouth may be stopped, tayong tao po, lagi tayong nagdadahilan. Naalala niyo ba sa magkakapatid, pag kayo nag-aaway? Nanay, kaya ko lamang nagawa ito dahil dun kay kuya eh. Nanay, kaya ko naman nagawa itong kasalanan ito eh, dahil dito eh. Panginoon, kaya ko lang naman ito nagawa dahil wala kaming makain eh. Diba sa balita, paano naman nagawa magnakaw ka eh? Wala na kaming makain eh. Ang sabi ng Bible, ang batas ay binigay ng Panginoon upang kapag ka tayo ay hinusgahan ng Panginoon, every mouth may be stopped. Hindi ka na makakapagsalita. At ang sabi pa doon, every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Binigay ng Panginoon ang batas sa tao upang lahat tayo ay makita natin yung ating kondisyon that we may become guilty before God. At yan po ang pag-aaralan natin. Ano ba yung batas? Na, pag sinabing batas, ito'y binigay ng Panginoon upang makita natin na tayong makasalanan. The law is the knowledge of sin. Kasi kung wala pong batas, hindi natin makikita na tayo ay makasalanan. Sabi ng Apostle Pablo in Romans chapter 7, hindi niya nalaman na siya ay meron las kung hindi niya nakita sa pamamagitan ng batas. Now, halimbawa po, ito po lagi kong binibigay na example. Kapag ka, halimbawa, merong kalsada dyan, may kalsada dyan, pag may nakalagay, pag wala nakalagay na no jaywalking na sign, pag ako'y tumawid, jaywalker ba ako? Pwede ba akong kulihin ng malasakit? Hindi, kasi wala namang nakalagay eh, na no jaywalking. Pero, halimbawa, next week, Naglagay na ang malasakit ng no jaywalking. Bawal ka na tumawid dito. Bawal tumawid. Pag ako'y tumawid, pwede na ba akong hulihin nila? Pwede na. That's anong pinagkaiba? Meron ng batas ay nilagay ang malasakit. That's the same way. Ang batas po ay binigay ng Panginoon sa tao upang makita natin how simple we are. Now, tingnan natin po ang Exodus 20. Exodus 20, yung po yung scripture reading natin, na magpapakita how simple ang tao. Ikaw at ako ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. Now, Exodus 20, and in verse number 1, babasahin po natin. Now, for the sake of time po, hindi na po natin babasahin lahat, pero I just want na makita namin dito yung 10 commandments na binigay po ng Panginoon, how we all miss ang 10 kautosan po ng Panginoon. Tingnan niyo po in Exodus chapter 20, and in verse number 2, sabi doon, I am the Lord thy God which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Huwag kang magkakaroon ng anumang Diyos sa atin. Sa maliban sa akin, that's the commandment ng Panginoon. Now, pag sinabing Diyos po ng buhay, ito yung number one sa buhay mo. Pag sinabing Diyos ng buhay mo, ito yung number one sa buhay mo. To make it simpler, ano bang bagay sa buhay mo ang merong malaking bahagi ng oras mo? Anong bagay sa mundong ito ang mas binibigyan mo ng halaga? Pera? O halimbawa, entertainment? Anyone po na umaagaw po ng lugar ng Panginoon sa buhay po ng tao, dahil tayo po ang mark na binigay ng Panginoon is 100% dapat siya. Pagka sinabing ibang Diyos, siya yung anumang bagay, sino man, pwedeng anak, pwedeng trabaho, pwedeng pera, pwedeng bagay, anumang bagay na umaagaw ng lugar ng Diyos sa iyo, sa buhay mo, that's God ng buhay mo. Letter G. Small letter G ng iyong buhay. At definitely, meron tayong ibang Diyos. Meron sa ating punto ng ating buhay, meron na rin ibang Diyos tayo maliban sa ating Diyos. Now, tingnan niyo po, hindi po lahat ng tao ay sumisimba. Hindi po lahat ng tao. In this pandemic, I confirm na marami pong mas iningatan ang kanilang pamilya kumpara sa ating Panginoon. Naging Diyos nila ang kanilang pamilya. Ay, hindi ako sisimba muna kasi baka mahawa at ma-COVID ang aking buong pamilya. The family can be your small letter G. God can be your God. Ang trabaho can be your God. Ang iyong pag-aaral can be your God. At ang sabi ng Panginoon, thou shall not have no other gods before me. That's the first commandment. We are all guilty of that. Ang Panginoon, ine-expect ka bilang tao, ako lang ang Diyos mo. Ako ang bibigyan mo ng atensyon. Ako ang number one sa buhay mo. Pero tayong tao, definitely hindi natin nagawa yan. Now, ano ba po? Thou shall not make, and verse 4, thou shall not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Second commandment, huwag kang gagawa ng anumang bagay na inanyuan. Now, ito po, sa Roman Catholic po, ito pong second commandment, ito po, ibinago nila, tinanggal po nila. Do we know kung bakit? But the Roman Catholic, the Ten Commandments of the Roman Catholic, ay iba po sa Ten Commandments ng Bible. They remove yung second commandment. Pero yung second commandment, yung sinasabi ko, huwag kang gagawa ng mga bagay na inanyuan. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na inanyuan. At huwag kang sasamba sa kanila. Definitely, we all bow down sa mga Diyos-Diyosan. Yung si Sister Emil po, bago po siyang maligtas, she was a faithful Roman Catholic. Sunday and then even Wednesday, pagdumina, lagi siyang nasumba. And then, ako, Roman Catholic din ako before, pero hindi ako yung ganun ka, wala akong pakailangan magsimba at magsisimba, wala akong nakapapala dyan. Pero si Sister Amel, she was a faithful Roman Catholic member. And that time, lagi ko nga siya nilaloko, ikaw ba'y nag-pray dyan kay Maria dyan, yung statwa ng Maria, o kay Nazareno, those are graven images. Nagsabi ng Panginoon, huwag daw tayong gagawa, huwag daw tayong lulukot, huwag daw tayong maglilingkod sa mga bagay niya. That's the second commandment. And we know, lahat tayo, we are guilty of that. Naalala niyo ba na kapag ka dati, kung magsisimba tayo, yung hahawak tayo, tapos naalala niyo ba, yung magtitirik pa tayo? Tingnan niyo po ang tao every January sa Quiapo kung paano. Hindi namin na-release ang adela nila, hindi naman namin sinasamba. Pero can you see po anong ginagawa nila sa Quiapo every January? It's against God's law. And God keeps that. That's the second commandment. Now, jump po tayo in verse number 7. Basahin natin po ng sabay-sabay. Exodus 20, verse 7. Ready? Read.
Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that take his name in vain.
Now, the third is, we see na huwag daw natin gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kapuluhan. Huwag daw natin gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kapuluhan. That's the reason po that ayaw kong manood na meter. Wala po kaming TV sa bahay, pero one thing na pag pinagmasdan niyo po ang entertainment industry po natin, anumang entertainment industry, noontime show, maaaring Showtime, maaaring sa GMA, Bulaga, they take the name of the Lord in vain. Kung paano nila lapastanganin ang pangalan ng Panginoon yung walang kapulungan. And that's the commandment ng Panginoon. Kung paano nila gamitin, pagtawanan, at babuhin ang pangalan ng Panginoon, they will face that in the great white throne judgment, every one of them. And tayo bilang mga tao, kung paan din natin gamitin ang pangalan ng Panginoon kung walang kabuluhan. And the commandment ng Panginoon, huwag natin gagamitin ang pangalan ng Panginoon kung walang kabuluhan. He is serious about it. Number 4, we see in verse number 8, basahin natin yung sabay-sabay. Ready? Read.
Remember the Sabbath day to keep it holy.
Verse 9 and 10, siguro sunin niyo po. Ready? Read.
6 days shall thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou art of the Lord, thy daughter, thy parents, servant,
nor any servant, nor any
cattle,
nor any
stranger that is displayed in thy gates.
Now, ito pong verse number 8, we don't do Sabbath as a New Testament believers. Pero what we see here is, ang Panginoon ay meron itong araw na ibinigay sa atin. At ang anim na araw ay sa atin, at ang isang araw ay dapat sa Kanya. That's what this commandment, application nito sa atin. Now, tingnan niyo po ang mga tao right now. They don't acknowledge na meron araw ang Panginoon na dapat ibalik sa ating Panginoon. And that's the reason why wala po ang mga tao sa simbahan. They do na, wait, itong araw, akin lahat to. Pero sabi ng Panginoon, wait, anin na araw ang magtatrabaho? Ang isang araw ay bigay mo sa akin. We all disobey that commandment. Ano po ang sabi ko dito? Verse number 12. Basahin natin ito sabay-sabay. Ready? Read.
Honor thy father and thy mother, that they may be given law upon the land which the Lord God hath given thee.
Now, verse number 12 tells, igalang natin ang ating mga ama at ang ating mga magulang. Ating mga ama at ang ating mga ina. And we know, we all disobey that commandment. Ako po isang pasaway na anak. And lahat tayo, we don't give honor sa ating mga magulang. Yung honor is na hindi lang ito nasumusunod ka, but bigyan mo ng honor pagkalan ang iyong mga magulang. Now, verse 13, thou shalt not kill, kung daw tayong papatay. Verse 14, thou shalt not commit adultery. Verse 15, thou shalt not steal, huwag kang magnanakaw. Huwag kang magnanakaw. Ang sa Panginoon, ang magnanakaw ng 1,000,000 at ang magnanakaw ng 5 piso o 20 or 100 ay parehong pagnanakaw sa harapan ng Panginoon. Ang sabi pa doon, thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang magsisinungaling sa harapan ng Panginoon, yung pagsisinungaling na yung white lies, still, that's disobedience ng batas ng Panginoon. In verse 17, thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is in neighbor. Huwag kang, thou shalt not covet. Now, yung 10 commandment is yung, ay sana ako din mayroong bagong cellphone. Ay sana ako din may bagong laptop. Sana ako din mayroong ganung damit. That's covetousness. And God said, thou shalt not covet. Thou shalt not covet. And what you see, sa 10 commandment ng Panginoon, definitely, lahat tayo ay may nilabag. Naalala niyo sa James chapter 2, malabag kumakay, Brother RJ, hindi naman ako pumapatay pa. So, mayroon akong one point. No, sabi ng Panginoon, maingatan ko nga ng siyam, pero kung lumabag sa isa, guilty ako sa lahat. That's how ang mark ay binibigay ng Panginoon that we all miss. Now, at dalag po dyan, tignan niyo po, let me hurry here. In Romans 6.23, let's see yung justisya ng Panginoon. Nakita natin how simple we are sa harapan ng Panginoon. But in Romans 6.23, basahin natin po ng sabay-sabay. Ready? Read.
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord.
Now, for the wages of sin is death, that is sure. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. At ang tao po, tandaan niyo po, justisya ng Diyos. Pag sinabing ang Diyos ay may justisya, ang Diyos ay makataluman, dapat mayroong magbayad. That's the justice of God. Tandaan niyo po, ang Diyos natin ay hindi lamang puro pag-ibig, hindi lamang puro habag, hindi lamang puro biyaya. Ang Diyos po natin ay justisya. Naalala niyo po ba ng Noah sa arong panahon ni Noah? Lahat po ng tao sa mundo pong ito, maliban sa 8 tao, ay pinatay ng Panginoon. That's the justice of God. That's the justice of God. Can you imagine? Lahat ng tao sa mundo ito, pinatay ng Panginoon through the flood because He is a just God. At dito, dahil nakita natin ang ating kasalanan at nakita natin ang Diyos natin po ay justisya, definitely, He is a just God. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Na ano yung kamatayan yung tungkol dito? Tingnan niyo po in Revelations 21. There's a physical death na lahat ng tao ay pwede makaranasan. That's the common denominator. Mayamit ka man, mahirap, mamamatay ang tao. Pero tingnan niyo po in Revelations 21 verse 8. Revelations 21 verse 8. Kasahin natin po na sabay-sabay. Revelations 21 verse number 8. Nandiyan na po kayo? Ready? Read.
But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death.
That's the second death. The physical death is the first death na pwede maranasan ng tao, but there is a second death. Yan po ang kabayaran ng tao sa kasalanan natin. Now, this is serious, kaibigan. Ito po, hindi po, this is not just a fable na kwentong tao lamang. This is what the Bible tells. Because of your sin, you will die forever in the lake of fire. Sabi doon, but the fearful, yung fearful na tinutukoy dito, ito yung tao na hindi yung, ito yung fearful na mas takot sa tao kaysa sa Diyos. Marami pong nasa impyerno right now na nasa impyerno dahil mas kinatakutan nila ang tao. Ano sasabihin nila kapag ako'y nagsisimba na? Ano sasabihin ng aking kaibigan kapag ako'y namumuhay na ng matuwid? Ano sasabihin kayo ng kapitbahay namin kapag ako'y nananalangin na? That's the fearful. The unbelieving, ito yung hindi makaniwala. Ay, hindi ako maniniwala na. Tingnan niyo po, ito yung mga tao na hindi sila naniniwala. Marami pong tao ngayon na hindi naniniwala na mayroong Diyos. Mas pinaniniwalaan pa nila na mayroong alien, na ang tao daw ay nanggaling sa alien life from outer space. Mas pinaniniwalaan nila na ang buhay dito sa mundo ito ay nanggaling sa alien. Mas pinaniniwalaan nila yung bagay na yan kumpara sa Panginoon. I mean, they are unbelieving. Ang sabi pa na, the abominable, kasuklam-suklam, the murderers, and the warmongers and sorcerers. The warmongers and sorcerers, these are the sorcery. Di mga pangkukulang. Alam niyo po ba na sa ating pong panahon, yung sorcery at yung warmongers, parang tinik-lightly na lamang natin. Di ba? Sa example, the movie of Harry Potter, that's a sorcery. Pero, how we take it lightly? Yung mga pelikula na mga pangkukulang, mga zombie, mga anything, that's false dito sa warmongers and sorcerers. Ano pa sa sabi na? And idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. That's the justice of God. Nakita natin as we review, nakita natin kasalanan natin bilang tao. Nakita natin it's missing the mark, transgression of the law, at alam, akala natin bilang tao na mabuti tayo. Kaya ang Panginoon ay nagbigay ng batas upang lahat ng tao sa mundo ito may become guilty before God. Nakita natin ang Ten Commandments, inisisa natin, definitely, sa room na ito, wala pong isang tao ang magsasabi, ay, sunod ko lahat yan. Definitely, wala po. Dahil kung titingnan niyo po in Matthew chapter 5, hindi na natin nabuksan, pero in Matthew 5, verse 21 to 22, and 27 to 28, kahit ako ay mag-isip lamang ng masama sa isang tao, ang sabi ng Bible, ako'y murderer na. Ako lamang ay tumingin sa isang babae na mayroong pagnanasa. Ako'y nananagunyan na. That's how serious ang Panginoon. Pero umisip ko na we all break God's law. Definitely. At dahil po sa mustisya ng Diyos, dapat magbayad na tayong tao. Wala pong, tandaan niyo po, ito po ang tandaan po ninyo, lahat po ng kasalanan, lahat ng ating paglabag sa kautusan ng Panginoon mula nung ikaw ay bata hanggang sa kasuling kasalanan gagawin mo sa iyong pagtanda, lahat po ng iyon dahil sa mustisya ng Diyos ay pagbabayaran mo kung wala ang Panginoon sa iyong buhay. Pero tandaan niyo po, papasok tayo sa habag ng Panginoon. Ayaw po ng Panginoon na pagbayaran natin sa dagat-dagat ang apoy ang ating kasalanan. Kaya nga siya po yung bigay sa atin ng Ebanghelyo. Yung po yung pinag-aaralan ay ng ilan-ilan every morning with Sister Amy. Ano ba yung Ebanghelyo? Ito po yung kapangyarihan ng Diyos upang ang tao po ay maligtas. Pag sinabing maligtas, maligtas tayo upang sa kabayaran natin sa kasalanan si Pero. Ang tanging kailangan natin gawin, kailangan mong magsisi kaibigan sa iyong mga kasalanan at sampalatayaan at paniwalaan at bigyan ng pananampalataya ang Ebanghelyo at ang ating Panginoong Jesucristo. That's the main. Pag-aaralan natin yun in detail, but this morning, we see our condition. That's our condition sa harapan ng Panginoon. Our condition, we are sinners. Actually, sabi mo po ng Bible, ayun gana po, tapos na po ako. Sa harapan po ng Panginoon, ang ating kabutihan ay para lamang maraming basahan. Para lamang po maraming basahan sa harapan ng Panginoon. Now, tayo po ay mananalangin at magkakaroon po tayo ng short invitation. Pag sinabing short invitation, ito yung pagka nag-preach po, pagka during the preaching, ang Panginoon ang nag-uusap sa atin. Pag sinabi pong invitation, sa invitation po, ito naman yung time tayo mag-respond sa Panginoon. So, we'll give po ng 2 to 3 minutes na panahon na ang bawat isa po ay makakapanalangin. At ito po yung tayo na tutugon tayo sa Panginoon. Ano man ang mensahe ng Panginoon sa iyo this morning, pwede kang tumugon sa Panginoon. the invitation. Let's just pray shortly. Ama namin Diyos po, salamat po sa inyong pong salita, salamat sa Panginoong Espiritu, salamat sa aming pong Panginoong Jesucristo. Inupuri namin kayo kung nasasalamatan sa ngalan po na aming Panginoong Jesucristo. Okay, 2 to 3 minutes po, it's a time for you to pray. Response po sa mensahe nito. Pray. Ama namin Diyos po ng kapangyarihan sa lahat. Salamat po sa natapos po namin panunabahan. Salamat po sa kabutihan niyo. Salamat sa buong salita. Salamat sa pagkilos po ng Banal na Espiritu. Pinupuri namin po kayo. Sinasambag at sasalamatan sa ngalan po na aming Panginoon sa Kristo. Amen. We are dismissed po. Simple.